Dobrý den, vítám vás u podcastu HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a mým dnešním hostem je Josef Hajker, zakladatel a lídr společnosti Shine Consulting. Mluvit budeme o tom, jakou roli hrají lidé v úspěšné implementaci AI a digitálních technologií do firemních procesů. Rád bych ale mluvil i o tom, jak jinak a lépe motivovat a oceňovat lidi, kteří si tyto technologie úspěšně osvojují. Dobrý den, Josefe.
A dobrý den, Tomáši.
Josefe, vy se řízením projektů zabýváte profesionálně déle než 25 let. Dle mého názoru byl tento obor vždy vnímán jako vysoce specializovaný. Velkou roli zde hrály a hrají jasné postupy, softwarové nástroje. Když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak z vašich článků, podcastů mi vyplynulo, že v dnešní době, kdy rychle nastupují digitální technologie, by měl být kladen důraz především na lidi a jejich roli v projektech. Pochopil jsem to správně?
Ano, pochopil. Já si myslím, že to je skutečně tak a moje zkušenost tomu odpovídá, že přeceňujeme význam technologií a podceňujeme význam lidí. Když si vezmete můj obor řízení projektu, tak ten se skutečně změnil radikálně, stal se digitálním za posledních 5 let dominantně, ale přitom procento úspěšných projektů nebo neúspěšných projektů je pořád kolem 70%, což je strašně vysoké číslo.
To je vysoké číslo.
Bez ohledu na množství technologií. A právě odpověď je taková, že klíčem jsou možná pro někoho překvapivě lidé a ten lidský faktor je zcela zásadní.
A čím to je? Dříve to nebylo o lidech. Už tady byl žil ven na jeho myšlenky.
Určitě. Ono to je tak, že lidé si vždycky chtějí ulehčit práci a věří, že nějaký stroj tu práci za ně udělá. To samozřejmě do určité míry je pravda. Ale vemte si ta dnešní rychlá digitální doba, tak tam je těch technologií tolik, že jenom si vybrat a zkombinovat ty technologie dohromady vyžaduje poměrně netriviální znalosti a úsilí a jsme zpátky u lidí, protože ten člověk, aby správně vybral, tak musí umět a musí také chtít.
V této souvislosti mluvíte často o takzvaném řízení projektu 5.0. Já začnu od konce, jestli můžete přiblížit, co znamená 5.0, protože opravdu se to ve vašich článcích často opakuje. A o co vlastně jde celkově?
A určitě. Před několika lety já jsem se seznámil s konceptem, který vymysleli v Japonsku. Je to takzvaný koncept Society 5.0. Velmi krátce, oni tam říkají, že postupně se lidská společnost vyvíjela od 1.0, což byli lovci a sběrači, a 2, zemědělská, 3, průmyslová, 4.0 je dnešní vlastně doznívající informační společnost. A to Society 5.0 je v podání tady toho konceptu společnost, kde právě ty inteligentní stroje za nás dělají spoustu práce. To se dneska začalo masově dít díky právě automatizaci a používání generativní umělé inteligence. A najednou ti lidé začnou mít skutečně spoustu času na věci, které dřív dělat nemohli. A já vlastně říkám, že ta Society 5.0 potřebuje trošku jiné řízení projektů, proto mu říkáme řízení projektů 5.0. A to není jenom o schopnostech lidí, ale jsou tam ještě 2 další prvky, jako v trojúhelníku, tak si to můžeme představit. A jsou to vlastnosti lidí. A třetí prvek jsou jejich postoje. To znamená, jestli jsou skutečně motivováni pro to účastnit se těch projektů.
V čem se ale liší to řízení projektů, například v posledních 10 letech, protože máte to za sebou, nechci zmiňovat, že byla pandemie, že tam přišlo něco úplně zásadního, ale zajímá mě především ten vliv nových technologií.
A ten obor se stal digitálním. Dneska, i když ty projekty samozřejmě můžeme připravovat, plánovat, koordinovat tak, že si lidé sejdou v nějaké zasedačce, tak stejně veškeré ty artefakty, které vznikají, ty plány, dohody, tak jsou digitální. Spousta projektů se připravuje, koordinuje, realizuje kompletně v distribuovaných týmech. To je obrovská změna. On k této změně samozřejmě, a všichni to víme, pandemie covidu velmi přispěla a nástup vlastně těch nových technologií to ještě urychluje, protože dnes už je zcela reálné a možné zapojovat umělou inteligenci přímo do práce těch týmů, takže to je velká změna v tomhle oboru.
Už jste předešlé odpovědi zmínil roli schopností. Kde je aktuálně jejich poloha, protože to je věc, kterou lze ovlivňovat, firmy na tom můžou se svými lidmi pracovat, co musí udělat, aby ty schopnosti byly poplatné 21. století a digitální éře.
A určitě, tak já bych předně řekl, že schopnost definuji jako znalost a dovednost a moji vůbec ochotu je použít v praxi, protože to nemusí nastávat. A projekty dneska řídí skutečně každý, i když tomu tak neříká. A což je zajímavé, například v Německu, a jsem četl v jednom výzkumu, 47% biznisu už se děje projektově a toto procento neustále roste. Ale jak už jsem zmínil, ten obor se stal digitálním, dneska ty nové technologie velmi jako přicházejí, takže je nutné ty schopnosti aktualizovat a zkušenost říká, že když to uděláte, tak můžete zvýšit produktivitu práce projektového manažera zhruba o 30%, což je Tomáši obrovské číslo, to je 15 hodin týdně, což když napočítáte na rok, tak je to 100 pracovních dnů.
To je dost.
To je hodně.
Tím pádem jsme ale v oblasti firemního vzdělávání, což je oblast, která nevždy je ta nejprogresivnější ve firmě. A ty schopnosti souvisí s touhletou složkou, která je vždy nákladovou. Zatím, když beru prostě ten klasický pohled. Co s tím?
Tak předně považuji za chybu dívat se na rozvoj svých lidí jako na náklad. Já si myslím, že to je strategická investice. Vemte si, že máte marketing, máte obchodní dovednosti a dneska už rozumná firma ví, že když do tohohle nebude investovat, tak bude mít velké potíže. A s řízením projektu je to podle mého názoru úplně stejné. Mm-hmm. To znamená, ty projekty, když jsou nekvalifikovaně řízeny a plánovány, mimochodem ve veřejném prostoru můžeme vidět celou řadu projektů, na kterých daňoví poplatníci dneska krvácí, tak pokud je něco nekvalifikovaně vedeno, tak jsou z toho velké ztráty. Takže první pohled je, dívejme se na to jako na strategickou investici a ne na jako zbytný HR náklad. To je první věc a potom jde o to, jestli správně ty lidi školíme, jestli používáme ten nejvhodnější možný postup.
No, tam trošku mířím, protože mnoho z našich posluchačů jsou právě HR profesionálové. A jak právě HR oddělení, HR týmy mohou podpořit část své firmy, která se zabývá digitalizací a nebo začíná pracovat s technologiemi?
Určitě. Tak já bych zůstal teďka u příkladu, jak rozvíjet schopnosti lidí řídit projekty, protože i každé zavedení té digitalizace generativní umělé inteligence je vlastně projekt, nějaký dlouhodobější záměr, který má nějaký jasný cíl. A prvním krokem, co se mi velmi osvědčilo, abych doporučil, je skutečně zjistit ten aktuální stav. Možná vám to bude připadat triviální, ale řada klientů v zásadě neudělá žádnou analýzu. Řekne, já chci vyškolit svoje lidi, pošlu 50 lidí na trénink projektového řízení, ale v podstatě ani neví, jestli lidé potřebují se to učit, co umí, jaké technologie zvládají. Takže je to úplně stejné, jak když dovezete auto do servisu, udělat diagnostiku. Na základě diagnostiky potom rozhodnout, co je potřeba trénovat, kolik lidí, udělat krátký rozvojový program a jako třetí krok podpořit přenos těch znalostí do praxe. Prostě sebelepší kurz vám nepřenese tu znalost do praxe plně, je potřeba ty lidi dál podpořit.
Mě by docela zajímalo, když podobnou diagnostiku děláte, zase opakují některé výsledky ve firmách, když se budeme bavit právě o digitalizaci, o technologiích, o AI, jedno jak to budeme nazývat.
Ano, opakují. My to děláme tak, že používáme systém sebehodnotících dotazníků, které kombinujeme s rozhovory s těmi lidmi. Sebehodnotící dotazníky jsou perfektní, protože jsou rychle nasaditelné, může na ně odpovědět mnoho lidí a vy je potom můžete zpracovat. Samozřejmě, když ty analýzy děláte nějakou dobu, tak máte perfektní benchmarking. Vidíme, jak je na tom ta daná firma v porovnání s jinými, což jsou mimochodem velmi cenná zpětná vazba. A když si potom ještě s pár lidmi pohovoříme, no tak samozřejmě výsledek je velmi dobrý a velmi přesný a tím pádem my můžeme říct fajn. Tady máte největší příležitosti třeba k zlepšení projektové kultury, tady jsou největší mezery a příležitosti pro automatizaci a využití umělé inteligence. A ten zásah je potom daleko rychlejší, cílenější, tak jako když zase u toho zmíněného auta máte udělanou diagnostiku, tak nepotřebujete vyměnit 6 dílů, jdete a vyměníte, opravíte ten jeden, o kterým víte, že nefunguje.
Zažil jste nějaké silné překvapení při prezentaci výsledků těchto výsledků u managementu?
Tak určitě o překvapení v práci projektového manažera není nouze, protože to je taková, bych řekl, renesanční práce. My využíváme kompetenční model IPMA, to možná někteří personalisté znají, to je nejrozšířenější kompetenční projektový model International Project Management Association. A tam máte v zásadě 42 kompetencí, které by měl mít člověk, když řídí projekty. A poměrně velká část z nich jsou soft dovednosti, takovéto komunikace, vedení lidí, poskytování zpětné vazby. Bývají velké překvapení pro vrcholové vedení, když prezentujeme výsledky, že někdy lidé si stěžují ani ne tak na nastavené nástroje, techniky a procesy, jako třeba na špatnou firemní kulturu. Nebo nefunguje systém zpětných vazeb. Notoricky nefunkční bývá systém řízení projektových rizik, tam bývá obrovský propad. Prostě rizika nějak lidé řídit neumí nebo zavírají oči. Nechtějí je vidět. My spoléháme na svoji šťastnou hvězdu, ale ona ne vždycky musí zasvítit. Padne. Takže Tomáši, je to tak. Jo? Překvapení bývají a možná i to je jeden z důvodů, proč si třeba tu diagnostiku dopřát, protože se dneska dá těmi moderními technologiemi udělat rychle a v zásadě levně, protože ten vnější pohled je úžasný.
Já vás vnímám jako propagátora online a hybridního vzdělávání, kde i v tom hybridním vzdělávání probíhá velká část online. Funguje tenhle ten model v praxi?
Já odpovím příběhem. A samozřejmě v řízení projektu už dlouhodobě 20 let využívá digitální technologie, internet je běžná věc. A když začal COVID, tak pro mě, protože my jsme dělali v té době dominantně pro automotiv, pro velké firmy, tak byla obrovská změna. My jsme museli bleskově přejít do onlineu, předělat všechny naše produkty, asi v tom nejsem nějak výjimečný. Ale my jsme už na podzim v roce 2020 zjistili, že když ten online opravdu umíte, tak já jsem v projektovém řízení schopen doručit lepší hodnotu pro klienta. Byť jsem fanda do těch technologií, nepředpokládal, a my jsme v tom onlineu zůstali. A já vám řeknu 3 důvody, proč tomu tak je. Ten první je paradoxně social learning. Lidé se učí jeden od druhého a vy v onlineu můžete daleko lépe simulovat efekt třídy, protože vy v onlineu můžete udělat kratší, nám se osvědčily třeba půldenní lekce, a už nedělat dvoudenní, třídenní tréninky, ale udělat třeba sérii 4 až 8 půldenních lekcí. A skvělé na tom je to, že ty lidé v mezidobí mohou trénovat a vznikne ten efekt třídy. Takže ten social learning je podle mé zkušenosti daleko lepší než v tom dřívějším prezenčním. Ten druhý důvod je...
Pardon, já vám do toho ještě skočím. Záleží tam i na počtu lidí v té třídě? Znáte nějaký limit?
Jo, určitě. My máme ověřeno, že jeden lektor v projektovém řízení zvládne 24 lidí. Mimochodem, v místnosti, to všichni víme, že pro soft skills by to mělo být někdy mezi 8 a 12 a u standardních technických disciplín projektového řízení někde kolem 15, tak ten online, když to umíte, tak zvládne víc. Proč? Protože vy můžete dělat break-up roomy, rozdělujete ty lidi, přechody do těch dílčích cvičení jsou mnohem násobně rychlejší. Jo, trénujete, řekl bych, s větší frekvencí těch cvičení, takže ano, ale samozřejmě, když uděláte onlineový trénink pro 80 lidí, tak už zase na druhé straně musí být víc lektorů. Já už mám za sebou několik takových zkušeností, ale většinou kolem těch 15 až 25 lidí dá se velmi dobře. Ten druhý důvod, který ne všichni úplně vnímají, je, že ti lidé, když pracují a spolupracují a trénují online, tak se rovnou učí ty digitální technologie. Prostě používají se ty technologie pro trénink, které oni pak mohou rovnou použít v praxi, takže máte ten přenos bezprostřední. A ta třetí věc, která je samozřejmě otázkou posledních 2 let, je, že rovnou můžete zapojovat umělou inteligenci do těch týmů, ti lidé si pomáhají, jo, my je to učíme a nepřekonáváme takový ten strach a neznalost z těch nových technologií, takže bych zmínil tady ty důvody 3 a to je moje zkušenost.
No, když v tomhletom pionýrství tyhle programy uděláte dobře, tak se to možná táhne taky s účastníky, stejně tak, jako když se ten program nepovede.
Tak určitě, jo. My to samozřejmě měříme, že jo, člověk potřebuje sám pro sebe zpětné vazby. Já bych řekl, že lidé, kteří chodí na tyto onlineové digitální projektové akademie, se rozdělují do takových tří skupinek. A jsou samozřejmě nadšenci, kteří to vítají, už sami tímhle způsobem žijí, takže těm jenom pohladíme jejich světonázor. Pak je tam zhruba bych řekl 70% lidí, a to je velké procento, kteří nejdřív byli velmi skeptičtí, ale když zjistili, že to je pro ně praktické, výhodné, že se můžou dívat na záznam, a že jim někdo pomůže, že jim to ulehčí v jejich práci, tak úplně otočí a opravdu řeknou, já jsem to nečekal, že to bude tak zábavné. A pak vám tam zůstane nějakých 10-15% lidí, kteří svůj názor nezmění, Tomáši. Oni řeknou, a já pořád, ta prezenční forma, víte, já jsem možná ze staré školy. Ale vemte si, když získáte 70% té skupinky, to je úžasný výsledek. Výborný.
Stále budeme v onlineu. A teď se dostáváme k soft skills. Pro nás jako profesionály v oblasti HR, education, je to velké téma a já se na vás na to, jako přímo člověka, který je v tom denně, chci zeptat. Soft skills a online. Nebude to v té třídě stejně vždycky lepší?
Tak asi neexistuje jedna košile, která by se hodila všem nám mužům, nebo jedna sukně, která by se hodila všem ženám. A pro různé situace samozřejmě může být určitě lepší prezenční forma. Na co já osobně věřím po té zkušenosti je na hybridní, na kombinaci. Mm. Jo, říci, víte, když to všechno stáhneme do online nebo extrémně, úplně bychom eliminovali živého člověka a nahradili ho AI, tak na to já vůbec nevěřím. Jo? Kdysi možná jste nakoupili do firem ty čistě onlineové tréninky, to funguje, ty to do it yourself, jak se říká, to funguje výborně, když se máte naučit ovládat nějaký software nebo jo, nějakou technologii, perfektní. Ale ve chvíli, kdy tam jde o ty behaviorální dovednosti, tak tam je velmi důležitý efekt té lidskosti, aby u toho někdo byl. To znamená, za mě není ten řez ani je to prezenčně, nebo není to prezenčně, ale jestli u toho je živý člověk, nebo není živý člověk. A v tom onlineu já jsem zažil silné emoce, já jsem zažil, že lidé plakali, musí být kamera, samozřejmě jsou nějaké další náležitosti, nesmí se rušit, musí se vytvořit atmosféra důvěry, jo, ale takže jde to, ale co mě velmi překvapuje, já jsem to sám neočekával jako fanda do těch technologií, že můžete trénovat pomocí rolových situací, kde na druhé straně není živý člověk, ale je tam AI vyškolený agent, tak vy můžete trénovat konkrétní věci, třeba poskytování zpětné vazby, a u nás v projektovém řízení může být třeba facilitace nějaké situace, nebo já nevím, požádat nějakého člověka, aby se připojil k projektu. To se dá normálně natrénovat a ta AI, když je dobře naškolená, tak může udělat dvě věci. Za prvé, individualizaci, personalizaci, protože vy můžete najednou mít 20 příběhů v té skupince. A druhá záležitost je intimita. Protože když člověk trénuje s AI agentem, tak on ví, že ho nesoudí, jo? Že on mu pomáhá, když mu řekne ve zpětné vazbě, fakt Tomáši, tohle nebylo dobrý, já ti doporučuji, zlepší to takto, tak ti lidi to berou ku podivu jako normální technologii, ale zase bych řekl, musí pak být nějaký debrief, musí být něco s živým člověkem, aby se z toho nestratila ta lidskost. Takže to je moje zkušenost.
No a tu autenticitu v tom právě hledám. Jaké jsou reakce vašich obchodních partnerů na tyhle ty technologie, na AI avatary?
Tak, že já mám svého AI avatara od září roku 2023 a od té doby s ním experimentuji. Já jsem se prostě na jaře v loňském roce rozhodl, že vyzkouším vyrobit svoje alter ego. A ten můj avatar mimochodem, tím, že vznikl samozřejmě z amerických technologií, tak původně tak mluví výborně anglicky a bych jednou chtěl mluvit tak dobře anglicky, jak můj avatar. Celkem oříšek byla čeština, ku podivu, protože udělat autentickou češtinu není tak snadné, když natočíte 3-minutové video, to je v klidu, ale když to má být delší proslov, tak už to tak jednoduché není. Až letos na jaře se mi to podařilo vyřešit a vrátím se k té autenticitě. Na začátku to byly videa vyloženě takové jako něco se rychle vysvětlí, pozvánka, jo, odlišení na trhu. Dneska tím, že my používáme videa, která jsou klikací, interaktivní, vy na něho můžete kliknout, a tak se s tím dají stavět naprosto úžasné vzdělávací materiály. To znamená, tomu člověku už nevadí, že to je avatar, když mluví autentickým mým hlasem, ale on je vtažen do hry. Jo? Takže posouvá se, ty technologie se posouvají a za mě nejdůležitější ze všeho je hlas.
Jak je to nákladné pro vás i vaše klienty?
Tak
vybudovat, jasně, je to obecná otázka.
Vybudovat tu dovednost bylo vlastně nákladné, jo? Protože vemte si, že na té cestě je spousta slepých uliček, něco vyzkoušíte, ono to nefunguje, tam musíte jít do studia, natočíte 2 hodiny, pak se ukáže, že to bylo špatně. Takže ten osvojit si tu technologii do té firmy na té úrovni aspoň jako my, tak to byly 100 000 korun určitě nákladově. Dnes nám to ale výrazně snižuje náklady, což je perfektní. Vemte si, že já můžu vyrobit materiály nějakého kurzu, kde částečně vystupuju naživo, ale částečně to dělá můj AI avatar. A udržba takového materiálu je mnohem jednodušší. Pro naše klienty je to skvělé, podle mě, protože my můžeme nabídnout personalizaci za 10% cenu a to skutečně s živým člověkem možné nebylo.
Vrátíme se zpět do světa projektového řízení, do světa práce projektových manažerů. Změnila se a mění se v souvislosti s využitím AI, digitální technologií, jejich každodenní práce?
Změnila se a změnila se zásadně. Samozřejmě nechám stranou část trhu, kde ti lidé žijí tak jako před 10 lety. Jo, takové firmy samozřejmě jsou.
No to
ale já třeba sám používám asi, jsem to počítal, 30 digitálních aplikací. A abyste si dovedli představit, 2 třeba, které mě šetří nejvíc času, jsou úplně jednoduché. Jedna se jmenuje Loom. Já natáčím krátká videa, když třeba před poradou někomu mám něco vysvětlit, tak to prostě udělám formou videa, protože nejlepší porada je taková, která se buď vůbec nemusela konat, anebo taková, která je díky tomu kratší. A druhá aplikace je, zase řada z firem už to používá také, AI udělané záznamy, zápisy z porad. Já třeba používám ve firmě Fireflies, a jinak těch aplikací je víc, Teams si už to myslím umí také velmi slušně. A ku podivu tady tato automatizace šetří obrovské množství času. Já jsem si nedělal zápis z porady už minimálně rok ručně.
Dokážete si představit, že velká část práce projektových manažerů bude totálně automatizovaná? Nestanou se z nich roboti?
Já myslím, že to bude zábavné vždycky. Tomáši, mě kdysi dávno, když mě lákali do řízení projektu, tak mě říkali, já jsem začal ve stavařině, pojď sem dělat tu práci, protože to budeš mít strašně zajímavou pestrou práci, dostaneš hodně peněz a budeš se pořád učit nové věci. A víte, jak to dopadlo?
No, nevím.
Přesně tak. Přesně tak to dopadlo. Ale když bych to měl teď vrátit konkrétně k tomu odpovědi. V zásadě projektový manažer dělá 3 typy práce. Jedna je v zásadě rutinní záležitosti, takové ty, já nevím, zápisy ze schůzek, jsem zmínil, sledování dat, reporting, jestli někdo něco někde udělal, to se dá plně automatizovat, to můžete úplně nahradit, na to projektový manažer není potřeba. Pak máte činnosti, které, to je takzvaná augmentace, to znamená, že on něco dělá, já něco dělám a ta AI mi může pomoci. Například, když jsem se chystal na tento rozhovor, tak moje vyškolené alter ego, já mám svoje vlastní ChatGPT vyškolené nad mými znalostmi, tak mi pomáhalo ten rozhovor sestavit. Jo, takže projektový manažer třeba příprava prezentací projektu, těch prezentací bývá celá řada, plánování projektu, analýza rizik, jo, že on pracuje v interakci s nějakým nástrojem. A pak je třetí, to je taková královská disciplína AI asistenti, kdy mu v podstatě umělá inteligence pomáhá s komplexním rozhodováním a dokáže potom tu akci i provést, jo? Že mu něco zadám, on to vyhodnotí a udělá. Takže začíná to pomaličku jít i sem. Takže automatizace plně to nahradí, 30% jeho práce. Augmentace, opět zhruba 30% práce projektového manažera, může to zrychlit a zefektivnit. No a ty AI asistenti, tak tímhle směrem teprve teď kráčíme.
Vnímáte nějaká odvětví nebo typy projektů, kde využití AI funguje efektivněji někde, kde je to například trošku horší, náročnější?
Já bych neřekl, že by bylo nějaké odvětví, kde se využití umělé inteligence, a já k tomu přidávám i tu automatizaci. Jo. Protože mně připadá, že ta automatizace je možná ještě větším zdrojem úspory lidského času. Tak není to spíš obor, spíš je to ty use case, jak se říká. Když si vezmete třeba advokátní kancelář, tam má prostě projekty pro klienty, tak tím use casem bude typicky vytěžování předchozích zkušeností z podobných situací, aby se zrychlila a zkvalitnila práce té advokátní kanceláře. Když budu u stavební firmy, tak zase třeba příprava nabídek, naceňování. Jo? Takže všude se to použít dá, ale ty jak se říká, use case, případy použití budou dost odlišné.
Co mě ještě napadá v souvislosti s využitím AI ve firmním prostředí, tak to jsou témata, které společností rezonují. Jsou trošku vedle sebe, když jsou rozdílné. A jedna z nich je etika a druhá cybersecurity. Vnímáte to ve firmách podobně nebo ptají se na vás, na to klienti?
Já jsem teď v pondělí měl velký webinář pro lídry a my to děláme tak, že webinář streamujeme a na konci je ve slajdu, lidé kladou do slajda dotazy.
Ano.
A řekl bych, z těch 20 dotazů, které tam padly, tak je, Tomáši, 3/4 byly vyloženě na toto téma. Lidé mají obavu z bezpečnosti dat, lidé si začínají klást otázky, jak je to s etikou. Za mě jsou to závažné věci, které nemůžeme podcenit, ale řešit se dají. Opět klíčem je větší vzdělanost, jo? Protože lidé v zásadě se bojí toho, čemu tak dobře nerozumí. A teď odpovím možná, co se týče té cybersecurity, bezpečnosti, tak je to svým způsobem jednodušší, protože samozřejmě data musí být v cloudu, jo? Protože AI není nic jiného než vlastně cloudové uložení dat. To znamená, první věc je, jestli firma má data v cloudu nebo ne. Pokud je firma takového typu, že doposud se bojí data do cloudu, no tak samozřejmě to je jiná úroveň, než když třeba 10 let už má data v cloudu. A pak je to otázka o tom, jakým způsobem mám zabezpečený ten cloud. Já nejsem odborník na cybersecurity, ale jasné, že musím mít v prvé řadě placené licence všech aplikací. My třeba veškeré věci, které používáme, jsou pod service level agreementem.
Jasně.
Máme vlastní data, ale pak je důležité to, jestli pracujete v biznisu, kde potřebujete, aby ten váš AI model byl plně izolován od těch jakýchkoliv cest k nějakému obecnému nachytřování a úniku dat. Tak samozřejmě tahle řešení se postaví dají. A takže na jedné straně mám zdarma řešení, které bych rozhodně nedoporučil pro profesionální práci. Pak máte práci v cloudu pod service level agreementem. A pak, když potřebujete mít plně zabezpečená data, no tak samozřejmě si musím ta řešení nakoupit, ať už od Microsoftu nebo od Googleu, od těch velkých hráčů. Ale samozřejmě to nejvíc bezpečné řešení je také nejdražší. Takže to je odpověď na tu cyber security. Když mám říct pár slov k etice, tam mě třeba zajímá enormně, protože když ve firmě nebudete, a když někteří firmy ve firmách to takhle dělají, že v zásadě vůbec neřeší používání AI, tak vznikne úplně ta samá situace, jako když máte špatný software, špatný ERP systém, tak vzniknou různé udělátka stranou v Excelech, které v zásadě řeší problém těch lidí. Lidé začínají používat a používají umělou inteligenci, aniž by to měli oficiálně nějakým způsobem podpořené. To znamená nastavit nějaká jasná pravidla hry, nastavit nějaké etické normy, tak považuji za velmi, velmi důležité.
Firmy velmi často mluví o tom, že pracují v agile módu, mluví o VUCA přístupu. Jak ovlivňuje využití AI a adopce i těchto technologií schopnost rychle inovovat a adaptovat se na změny? Jsou to propojené nádoby, jde to v ruku v ruce, nebo naopak?
Tak já se na to dívám pohledem, že buď je moje podnikání o tom nedělat chyby. Příklad, jo, kdybych měl firmu, která servisuje letadla, tak já musím všechno nastavit tak, abych jsme minimalizovali množství chyb, protože samozřejmě jedna chyba při servisu jednoho letadla může být fatální. A nebo je moje podnikání spíše o tom, dokázat rychle a dobře inovovat. A třeba to, co děláme my v řízení projektu, je hodně o inovacích, tak tam ta využití umělé inteligence je úžasným nástrojem. Jo, takže zase záleží trošku oborově, co děláte. Zrychlení inovací je jedna z velmi dobrých cest, která může vést k tomu, aby firma byla konkurenceschopná v tom skutečně VUCA a rychle se měnícím světě.
Tak jsme probrali schopnosti, ale druhá strana mince jsou vlastnosti. A ty už se jenom tak jednoduše v týmu měnit, u člověka měnit nedají. A jak pracujete s tímhletím částem spektra, protože to tak je. Vlastnost člověka jen tak nezměníte.
Je to tak. My se můžeme akorát adaptovat. Já jsem tady velkým zastáncem psychometriky. Velmi respektuju, když firma nakoupí pro své zaměstnance opravdu testy, kvalitní testy. že to nejsou kvízy na 4 otázky. My jsme začali používat před 10 lety talentovou dynamiku, zase kdo děláte v tomhle oboru, tak talentovou dynamiku pravděpodobně znáte. Je to jedna z, myslím si, validních metod, která mně se líbí, že je tak někde uprostřed, že není ani není to skutečně jako podrobný test, ale není to ani jednoduchý kvíz, jak jsem naznačil. A ona se dá výborně, ta talentová dynamika, spojit s řízením projektu. A my jsme ji právě osadili na ten druhý vrchol toho našeho řízení projektu, na ty vlastnosti, protože každý z nás, jak už jste říkal, má třeba podle talentové dynamiky dominantní energii třeba tvořivost. Jo? Jsou lidi, kteří jsou výborní třeba na inicializaci projektu, na takové ty brainstorminky. Pak máte lidi, kteří mají energii plamene, to jsou lidi, kteří to umí s jinýma lidma. Já mám třeba energii z plamene, já rád komunikuji, pro mě natáčet podcast není stres, jo, a ti jsou výborní právě na týmovou spolupráci, umí ostatní motivovat, nadchnout. Pak máte lidi, kteří mají energii dřeva a tempa, řekněme, to jsou projekťáci tělem a duší, jo, ty jsou výborní v tom tady a teď. Jo, když jim dáte úkol, oni ho zorganizujou, dokážou říct, že se něco nestihne, skvělá věc. A pak máte čtvrtou kategorii, a to jsou lidé oceli. To jsou ti detailisti, jo? To jsou takové ti lidé, kteří vám na projektu řeknou, hele, počkej Josefe, já ti teďka neodpovím, já si to musím trošku promyslet. Mimochodem, těmto lidem jediným má smysl poslat podklady před poradou, oni si ji skutečně přečtou. Takže ta talentová dynamika se nám nesmírně osvědčila, protože my to děláme tak, že když lidé a u mě ve firmě všichni si tu talentovou dynamiku udělali, že vybíráme úlohy na projektech podle jejich vrozených vlastností a to prostě funguje.
Na trhu je ale mnoho diagnostických nástrojů. Zmiňoval jste ten, který používáte vy. Já být v roli člověka, který má pro firmu vybrat nějaký z těchto nástrojů, tak jsem možná ztracený. Proč jste se pro tuhle tu metodiku rozhodli a co byste poradil právě lidem, kteří vybírají podobnou metodiku do firmy, co by měla splňovat?
Mm-hmm. Jednoduchost. Jednoduchost použití. Já se často setkávám s tím, že se zeptám, prosím vás, mají vaši lidé za sebou nějaké testování, znají své vlastnosti a oni řeknou, jo, my jsme před několika lety absolvovali, to bylo úplně úžasné, to byl prostě program a pak řeknu, výborně, a jak to používáte? A oni řeknou, no ale my už si to ani nepamatujeme. Jo, to znamená, za mě ta rada je, zvolte cokoliv, co nebude teda úplně triviální jednoduchost, která je nefunkční a toho člověka nezjednoduší na jedno číslo, protože každý člověk je komplexní bytost a my za určitých situací jo, se chováme jinak, vemte si třeba Enneagram, jo, tak ten čas trhu má velmi rádo, mně se třeba na Enneagramu velmi líbí skutečně to, že člověk v určité situaci pod tlakem se chová jinak, než když je v klidu. Ale vrátím se zpátky k té talentové dynamice. Ona je výborná tím, že vlastně dokáže odhalit takové ty vrozené talenty člověka pro to uspět a pomůže mu nastavit jeho strategii. No a tam se dají napsat krásné návody. Když jsem v roli třeba, já nevím, creatora, mám energii, jak se říká, dynama, tak jak se mám chovat na projektech? Jo? Jakým způsobem mám řídit projekt? Takže vede to na praktickou implementaci. Takže jednoduchost, praktičnost.
My jsme mluvili o trojúhelníku, který používáte pro jednoduchost komunikace s klienty. Tak tím posledním, tou posledním přímkou byly postoje. Pro mě to je engagement v té korporátní hantýrce a upřímně pořád tak nějak nevím, co to je. Jak byste to definoval?
Tak postoje souvisí s motivací a myslím
zásadní
si, že
bod.
Zásadní bod, ano. Je to vlastně královská disciplína, protože když lidé chtějí, tak brzo budou i umět. Takže když lidé, Tomáši, ve firmě budou chtít jít za tou vaší vizí, tak nebudou se bránit učit nové technologie, oni se prostě naučí, protože v tom vidí smysl. Mě v této souvislosti velmi oslovila self-determination teorie, to znamená, lidé potřebují cítit nebo znát smysl toho, co dělají, potřebují mít autonomii pro práci a potřebují mít pocity, zažívat pocity mistrovství. To znamená, že se učí nové věci a že ty lidé okolo to ví a ocení je. A toto je strašně důležitá záležitost, jak to nastavit v tom dnešním rychlém světě, aby právě ti nejschopnější lidé zažívali tady ty pocity smyslu, autonomie a mistrovství.
Často se mluví o tom, že Maslova teorie už je přežitá. Jak pracujete s tím, že možná, já si nemyslím, že je přežitá, že lidé uvažují velmi často odspoda a s tím, že musí mít pokryté bazální potřeby, potom jsou nějaké materiální hodnoty a jdou výš a výš. Váš pohled na tuhle věc?
Tak každá ta motivační teorie platí tak dlouho, dokud někdo nepřijde s nějakou lepší.
To je pravda.
Napadají mi v téhle souvislosti dvě reakce. Velmi mě překvapuje, já dlouhodobě vlastně školím v MBA jednom programu asi 20 let, že je velké zpoždění mezi zjištěním behaviorálních vědců, jak věci ve skutečnosti jsou, a mezi časem, kdy se to běžně začne ve firmách používat. Když si vezmete třeba Flow, které Csikszentmihalyi publikoval, myslím, v roce 1973, a v podstatě teprve teď je to nějaký, bych řekl, běžná záležitost, že skutečně poznání, že když lidé jsou ve flow, že dělají něco, co je baví, kde jsou blízko hranice své komfortní zóny, tak ku podivu podávají lepší výsledky. Takže myslím, že s Maslowem je to podobně. Zase v těch rozvinutých firmách, rozvinutých společnostech, jako žijeme my, tak takové ty základní věci jako bezpečí na jízdce, tak už máme saturovány. Určitě je pravda, že kdybychom neměli, určitě spadneme do těch spodních pater pyramid. A mě zajímá v této souvislosti ale ten vršek, jo, ta seberealizace a hledání toho smyslu. A tady bych odpověděl situaci, kterou my jsme zažili vlastně v covidu ve firmě. Zažil jsem to já jako majitel firmy.
U vás v Shine.
U mě v Shine. Vemte si, že přišel covid, my jsme potřebovali bleskově inovovat naše produkty. My jsme malá firma a my jsme neměli dost peněz na to, abychom ty inovace všechny zaplatili.
Pardon, kolik vás je?
Nás je 15. Mm-hmm. Zhruba 15 a máme ještě nějaké externisty, takže zhruba 15. Jsme malá firma, má to jednu výhodu, velkou flexibilitu, má to druhou nevýhodu, samozřejmě jste kapitálově slabí. A my používáme takový speciální systém, mu říkáme Motive Ace, motivační ESO. A to jsme vymysleli v roce 2014, už 10 let je to, abychom spravedlivě rozdělovali projektové bonusy. Ale my jsme tady tenhle princip, že jsme vlastně udělali systém zpětných vazeb, aby si lidé dokázali sami říct, kdo má právo na jaké procento z těch projektových bonusů, použili na vyřešení té covidové situace. Proč? A my jsme rozjeli řadu inovací a řekli jsme, dobře, my vás nebudeme platit za ty inovace za hodinu práce, ale my vás budeme platit za uznanou, vytvořenou, užitečnou hodnotu a část výnosu těchto inovací pak vyplácíme tomu týmu dlouhodobě. A Tomáši, to nás zachránilo. A to je naprosto úžasný model, speciálně teďka do té AI doby.
Takže je to něco podobného jako dlouhodobý podíl na zisku? Chápu to tak? Nebo?
Je, ale vtip je v tom, jakým způsobem vy kalkulujete, získáte to číslo, které řekne, že František bude mít 15%, Maruška 25% a Karel zbývající procenta.
No, kde je ten vtip?
No, ten vtip je v tom, my tomu říkáme tři tajemství, jinak pokud vás to někdo zajímalo, tak si na mém LinkedIn profilu, případně na webu Shine najdete článek Vylovte si svou odměnu a tam si to můžete přečíst. My jsme zavedli vlastně tři takové tajemství, chcete-li. První je, že funguje systém veřejných závazků, které se pravidelně dějí a lidé vlastně si poskytují zpětnou vazbu, aby se tomu rozuměli. Vy můžete úlohy zadat tak, že vám přistane mail a řekne Františku, budeš dělat tohleto a budeš na tom pracovat na jim 4 hodiny. A nebo to vznikne tak, že ty lidé se sejdou na nějaké projektové poradě a vysvětlí si smysl té práce, která se má udělat. Oni si sami tu práci rozeberou a ten František, Jiřina nebo Karel řeknou, já se vám zavazuju nebo já budu pracovat tenhle týden na tomto. A další, neodhaduje se, nedělá se timesheet a příští týden se sejdou a František těm ostatním řekne, hele, já jsem to udělal nebo neudělal, pojďte se podívat. A ty ostatní ho ohodnotí a ohodnotí ho jedničkou, jednička znamená, to je součinitel. A když to bylo uděláno zhruba tak, jak všichni očekávali, tak je to za jedna, jako součinitel jedna. Když to bylo horší, no tak mu násobí ten výsledek třeba 0,5, bylo tak na půlku, ale může to překonat i očekávání, tak to může být třeba dvakrát lepší. To znamená, u nás vzniká něco jako kreditní systém, to znamená, vy násobíte roli, ve které člověk dělá nějakou úlohu, velmi nahrubo odhadnutý čas, my neděláme timesheety, v zásadě budu na tom pracovat 2 hodiny, 4 hodiny, jeden den, pak je to důležitost té aktivity a pak je to hodnocení tím týmem. Takže to vznikne kredit, takže to druhé tajemství je, že všechno je počítané v kredity a je to zaznamenané v databázi. Mm-hmm. A to třetí tajemství je, musíte úplně oddělit vlastně hodiny od odměn. To znamená, člověk nemůže mít rovnítko, já jsem na tom pracoval 4 hodiny, tak chci, já nevím, takovýhle poměrový podíl na odměnách, ne. My prostě sbíráme nějaké, vytváříme bazén odměn, třeba u těch inovací je to procento obratu té dané inovace, a pak to za nějaké období podělíme množstvím těch kreditů v databázi, a tady je, Tomáši, strašně důležitá věc. Tím pádem hodnota toho kreditu není dopředu daná. No když bude v databázi více kreditů, no tak bude inflace a bude menší, tím pádem lidé nedělají zbytečnou práci.
Využívá tenhle systém i některý z vašich klientů?
Ano, několik
klientů. Nezpůsobilo to revoluci?
Tak je pravda, že my Shine, že jako Tyrkisová firma už řadu let, je to v podstatě jeden z nástrojů, způsobů, jak přejít na to samořízení ve firmě, tak my máme extrémní implementaci, protože to používáme například i na marketing, na obchod, na inovace. Na ty inovace se to speciálně hodně osvědčilo. Řada našich klientů to adoptovala, ale nikdo ne jako v plném rozsahu. Dá se to. Máme třeba firmu, která tím řeší kvalitu firemních porad. Oni se hodnotí na poradách kredity a pak mají nějaké odměny. Nebo máme...
No, mě ty výsledky zajímaly docela.
No, to je to takové jako velmi, bych řekl, očistné, jo, protože nejsilněji vy vnímáte zpětnou vazbu od lidí, kteří jsou s váma v tom týmu a kteří dobře ví, v čem žijete. Jo, taková to hodnocení 3 měsíce, až skončil projekt, nebo po 3 měsících, kdy v zásadě vás hodnotí člověk, který pořádně nerozumí té vaší práci, to jako nefunguje dobře. Takže takhle bych asi na to odpověděl.
Bavili jsme se o etice, cybersecurity, ale dalším tématem, které souvisí s AI, s digitální dobou, je důvěra. Hmm. Jak se na tuhle tu problematiku díváte, protože mnoho lidí pořád k technologiím může mít extrémní nedůvěru. K různým aspektům.
Je to naprosto kriticky důležitá věc. Já zrovna, když jsem jel dnes z Brna do Prahy natáčet tento podcast, tak jsem si připomněl ten výzkum v Americe, kdy to Great Resignation, jo, že vlastně po roce 2021 v Americe obrovské množství lidí změnilo práci dominantně, a tam mě to až překvapilo, že desetinásobně silnější motiv k změně pracovního místa než plat je toxická firemní kultura. A to souvisí velmi úzce s důvěrou. A bohužel v tom onlineu důvěra se vytváří hůř, to je jasné, když se lidi potkávají, tak si to můžou vyříkat v kuchynce, a když by byla firma čistě v onlineu, tak musí být tažena nějakou vizí, musí něco držet společně, musí mít opravdu silnou kulturu, aby mohla trvale plně fungovat online. Já bych mimochodem doporučil vždycky hybridní, zkombinovat to. I my třeba v Shineu, kde pracujeme dominantně online, tak máme jednou týdně se prostě scházíme, a rozhodně to je zdravá věc, doporučuju. Ale vrátím se k té důvěře. A ta důvěra je o zpětných vazbách. Jo, jestli ve firmě funguje systém zpětných vazeb. Já jsem si kdysi přečetl před několik lety knížku Pravidlo žádných pravidel, je to příběh Netflixu. Možná někteří z vás posluchačů Netflix sledujete. A to je velice zajímavá knížka, kde vlastně vy můžete budovat firmní kulturu opravdu přes systém dobrých zpětných vazeb. Takže na to jsme se soustředili, a pokud si lidi nelžou, jo, dokážou si poskytnout tu, řekl bych, proaktivní a hlavně podporující zpětnou vazbu, ne takové to generalizující a ty mi nikdy nic neuděláš dobrého a nikdy neplníš úkoly, že jo, to všichni víme, tak se ta důvěra zvyšuje.
Co byste doporučil nejen personalistům, i když jsme na HR News, a všem těm, kteří dostali za úkol budovat, podporovat své týmy v oblasti digitální transformace? Jak by měli postupovat? Čím by měli začít?
Tak já vám řeknu, jak jsem to udělal já.
No?
Něco si z toho vyberte.
Dobře.
Já jsem se rozhodl, že lidé budou následovat lídra. Takže v prvé řadě jsem si řekl, když chci, aby moji lidé uměli dobře digitální nástroje, tak se to musím naučit sám. Takže já jsem se to Tomáši poctivě naučil a učím se to a to těm lidem prostě ukazuju. Jo? Když po mně někdo něco chce, když jsem chtěl, aby se naučili používat Loom, tak jsem ho v prvé řadě použil sám, natočil jsem video a poslal jsem to svým lidem a oni to kopírují. Takže první věc je, pokud žijete a pokud sledují tento podcast HRisti ve firmě, kde ten leadership tým to vzal za své, oni sami jdou dopředu, tak máte tu situaci ulehčenou. Určitě pomůžou ambasadoři, ambasadoring. Dneska inovace ve firmách, a zase všichni to víme, většinou jsou tažený středním managementem, takže potřebujete nějaké ty lidi, kteří ukazují těm ostatním, dá se to postavit na těch ambasadorech, no a samozřejmě ukazovat takové ty pozitivní příklady. Nesoustředit se na věci, které se nepovedly, ale říct, podívejte se, tady na tomhle útvaru zavedli třeba AI vyhodnocování nějakých dokumentů, zrychlili proces, takže přes ty pozitivní příklady, ostrůvky, pozitivní deviace si myslím, že se dá udělat spousta věcí.
A naopak, když budeme trošku negativní, jaké jsou podle vás ty největší překážky při implementaci nových technologií? Kde to nejvíc jde?
Tak
buďte otevřený.
Ono je to pořád stejné. Jo? Zase i v tom zmíněném během té cesty z Prahy do Brna, teda z Brna do Prahy, jo, já jsem jel vlakem a povídal jsem si s dvěma muži a bylo to velice příjemné povídání a my jsme se shodli, že je to pořád stejné. Lidé mají nechuť k novým věcem. Jo, je to taková
to
ta obava.
To se nezmění.
Vemte si, umělá inteligence není nic nového. Byla to elektřina, byly to auta, byly to letadla. To je pořád dokolečka. Já bych spíš řekl, že v zásadě tady jsou ve hře dvě takové věci. Jsou to iluze a jsou to ignorance. Iluzi já definuji jako stav, kdy já si myslím, že něco nějak je. Například, že umělá inteligence je nebezpečná, nebo já nevím, že nám ukradne duši, nebo něco takového. A pak jsou to ignorance. A ignorance to je situace, kdy já už vím, že to tak není, ale přesto se tvářím a chovám, jak kdyby nebylo. Takže prvním krokem je bojovat s ignorancí. To znamená vzdělávat lidi, ukazovat jim to, zvát je na konference, posílat své lidi na konference, jo, doplnit si vzdělání. Najednou, když ten člověk pochopí, že jsou tam rizika, ale jsou tam i výhody, tak se dostanete do té druhé kategorie a to je bojovat s ignorancí. No a s ignorancí může bojovat skutečně tak, že když už vím, že něco nějak se dá použít, tak zavedu nějaké pilotní projekty a skutečně nasadím ty technologie do praxe.
Kde vidíte hlavní trendy ve využití znovu, například AI ve firemním prostředí, ve vašem oboru, projektovém řízení? V jaké jsme podle vás fázi? Jestli už ten úvodní hype je pryč, nebo teď je vystřízlivění? Jak to vidíte?
Tak já žiju v nějaké bublině. Jo, vemte si, že ty inovátoři lidé, a dnes už v řadě firem, jsou lidé, kteří umí používat automatizaci umělou inteligenci velmi dobře, někteří určitě líp než já, tak tihle lidé už jsou za hypem, že jo? Ty už řeší takové, bych řekl, niance, ale podle mě pořád 90% trhu
ten je
v zásadě vyděšen. Nemá dostatek informací, neví, jak se k tomu postavit, má málo znalostí. Já bych jenom chtěl říct, že ona je to jako v každém oboru. Teď je to tak, že ti lidé, kteří a ty firmy, které tyhle technologie už adaptovaly a velmi rychle adaptují, a jak už jsem tady naznačil, my šetříme zhruba 30% času, což je obrovské číslo, tak ti mají konkurenční výhodu, prostě mají lepší marže. Ale během roku se to začne vyrovnávat v řadě oborů a ti, kteří to vlastně neimplementují, tak budou mít velký problém s konkurenceschopností. A teď specificky z té otázce. Já se domnívám, že jsou to tři takové zásadní věci. První věc je, že dneska, abyste třeba v poradenském a vzdělávacím biznisu měli konkurenceschopné řešení, tak už musí v sobě mít nějaký prvek digitálu, umělé inteligence. Jo, to jinak budete mít zcela komoditní řešení. Ta druhá záležitost je pouze umělá inteligence, v zásadě má možnost za rozumnou cenu udělat tu personalizaci. Převeme si, že ta personalizace vzdělávání, to je dlouhodobý trend, že každý člověk má trošku jiné potřeby a jak je naplnit? No naplním je tak, že budu mít třeba individuálního mentora, kouče, ale já nemůžu dát 100 lidem individuálního mentora, kouče, protože to můžu dělat jenom pro úzkou množinu lidí. Když to AI to zvládne, víc třeba náš příklad těch roleplay pomocí AI. A ta třetí záležitost, já o tom jsme hovořili, já se domnívám, že opravdu musíme opustit odměňování znalostních pracovníků čistě za hodinu času. Protože ten člověk, který umí použít umělou inteligenci, no tak je za hodinu času mnohem produktivnější než ten druhý. No a přece já ho nemůžu trestat za zvýšenou produktivitu. Já musím dávat podíl za úspěšných inovacích a výsledcích. A myslím, že to je obrovská kulturní výzva. Ty první dvě, ty si myslím, že jsou logické a je to jenom o odvaze to udělat. Ale ta třetí, ta bude vyžadovat zásadní změnu v řadě firm.
Moje poslední otázka je jednoduchá. Co by Josef Hajker doporučil majitelům firem nebo jejich lídrům v jejich vztahu k digitalizaci a ke změně firemních procesů? Proč se do toho mají pustit?
My jsme u lidí začali a u lidí skončím. Technologie jsou jenom nástroje a jenom lidé jim dávají nějaký smysl a skutečně jsou pořád, a jsem tomu velmi rád, daleko nad tím, že nás kompletně nahradí. Ani projektového manažera dneska AI nenahradí. Ona mu ulehčí práci, podpoří ho, ale nenahradí ho. Investujte rychle reálné peníze do doplnění znalostí. Já si myslím, že ten obor jde tak rychle kupředu, ty obory teďka technologické, že snažit se všechno naučit se sám svýma silama, studovat nějaké YouTube zdarma videa nikam nevede. Nakupte prostě lidi, kteří to umí líp než vy, protože to je pro vás to, ta rychlost je pro vás klíčem. Za třetí, podporujte rozvoj a ochotu a odvahu lidí se vzdělávat a hlavně netrestejte za chyby. Jo, prostě ta kultura, že my jsme tady zkusili nějakou implementaci, ona se nepovedla, tak když ty lidi rovnou potrestáte, tak oni si to příště rozmyslí. Takže to je za mě taková cesta, tři takové rady, chcete-li, jak uspět v té dnešní digitální době.
Josefe, děkuji za rozhovor a doufujeme, že budeme nadále dobrými pány všech technologií, o kterých jsme mluvili.
Určitě, Tomáši, já ti moc děkuju a všechny vás zdravím. Naschledanou.
A vám, divákům a posluchačům, děkuji za pozornost. Naschledanou.